Gepler adatly radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anygurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda Türkmenistanyň bir sagatda howa sızdyrýan metan gazynyň 67 million awtologyň howa goýýan hapa gazyna deň bolanyny barada habarmy köp okaldy. Ýetirim bolan Umurguliýewiň we Karaýewiň Türkmen hökümetiniň sözlerine görä öýlerinde oturanyny barada habarmy hem okuwçylarymyzy gaty gyzyklandyrypdyr. Şeýle de okuwçylarymyz Türkmen wagtlarynyňky haritalaryň wakalarynyň prezident Berdimuhammedowyň azyk haritalarynyň gymmatlamagyna ýol bermezlik islegine gulak asmazlygy. Türkmen awatda narhlaryň 40% çenli ýokarlanmagy barada habarmy köp okapdyrlar. Birleşen Ştatlar, Türkmenistan, Rusiyanın ve Xitayın yarımal təhirinin önününü qoğuşkunsuz. Mari, Türkmenabat yolunu hilak kolonların arasında er ayal hem mardiyen atlen çap edilen xabarlarımız hem bu hepte en köp o kolonların bəyəşliğine girdi. Heptenin zeminin liyartınız. Öňkü ekolog, hukuk goraji Farid Tukpatulyň sözlerine görä, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi ýurtdaky ekolog howpsuzlygy üçin hem jogapkär bolup durýar. Mysal üçin, biziň Milli Howpsuzlyk Ministrligimiz bar. Olar häkimiýetleri gorumak bilen meşgul. Ýöne meniň düşünşimçe ekolog howpsuzlyk meselesi hem olar üçin birinji ornaky problema bolmaly diýip Tukpatulyň adatlyk bilen söhbetdeşliklerini birini aýtdy. Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda suw desgalarynyň sanyndan çykanlygy, şor suwlaryň, şol sanyny ekrançylykda ulanylan hapa suwlaryň, newit gaz, himiýa sanagatynyň howa ýetirýän yaramaz täsirler hem milli howpsuzlyk meselesi diýip synçylar aýdýarlar. Emma häkimiýetler bu meselelere derek raýatlaryň siýasaty goşulmazlygy barada has köp alada galyany çalym edýär. Raýatlaryň siýasy işçiliginiň öňündäki hökümet gorkusy baradaky söhbete geçmeden öň Türkmenistanyň howany metan gazy bilen hapalamakda gazanan goşa durnak içindäki üstünligi barada kärdeşim Merdan Tarihyň taýýarlan maglumatyny bilelik dediňlärin.
Türkmenistanyň hazyrky narynyň goloýunda we möhüm geçirjide bir taýdyň dowamında tyzyp çykan diýany metan gazynyň müçbörü 67 million uloň çykaryan dyňdylaryna deň boldy. Bu barada The Guardian nesirinde çykan maglumatda bellinilýär. Türkmen häkimetleriniň ýurdun metan dyňdylaryny azaltmagy, aýratyn üns berilýändigini ynandyrmaga çalyşýan prosedy. Halkary ekspertler eýýän en çym ýylwary Türkmenistandan sızyp çykýan ul mukdardaky bu gazyň tutuş dünýädäki klimaty juda ýaramaz täsir etirýändigini duýdurup gelýärler. Britaniýa sirinin satelit suratlaryna salgylanyp ýazmagyna görä, gazalyp alynýan ýalgyn stetgalaryndan has köp Amerikadan, Russiýadan we Türkmenistandan metan gazy sızyp çykýar. Munun bilen baglylykda diýany gazyň iň uly dyňdysy geçen ýylyň fevralynda Türkmenistanyň hazyrky narynyň goloýunda hasaba alyndy. Bir sagatyň dowamında birden Kahuwatydan 427 tonna metanyň müçbörü tutuş Fransiýada bir sagatyň içinde howa goýberilýän dyňdylara deň bolupdyr. Bellesek iň ýöneki uglevodorod hem de tebiýi gazyň etasy düzümi bolup durýan metan kömürtürsi gazyna garandy hem has güýçli parnik ýylydyşhany gazy hasaplanýar. Metan atmosfera aktyrlandy, onuň ýyllyk täsiri kömürtürsi gazyna garanyňda 80% ýokurdyr. Atmosfera göwürlen bu gazyň ziýany täsiriniň barha artýandygy, onuň ähli parnik gazlarynyň özünde jemleýän ýyllygyň 25%-na jogapkärdigi hem nykdylýar. Maglumata görä antropogen, ýagny adam sebäpli emele gelen metan syzmalarynyň 40% töwereği. Gazılıp alınyan yalgıç teristelerinin gözlü işleri, onların önümçülüğü ve transport etibəpli hova göyverilər. Bu görküzücü 2000-2019 yıllar ağırlığında tas 50% artıbdır. Kairos Geoselceris kampanyasının sayatı etmeğine öre, 2020 yılda gazılıp alınyan yalgıç tesgalarından sızıp çıkın metan gaz hadisalarının 1005 yağdayı hasaba alınıp, onların en ulu görküzücüsü Türkmenistan'a değişli. Metan gazynyň uly mukdarda tyzyp çykmagy boýunça hadiseleriň iň uly sany Türkmenistanda hasaba alyndy. Ol 184 deň. Olar akli giden ýaly ýeleýär diýerler dip The Guardian nesirniň maglumatynda Karys Kärhanasynyň wekili Kristian Lelongun sözler getirilýär. Deňişdirme üçin aýdylsa, tutýan meýdany we ykdysadyýaty boýunça Türkmenistandan has uly Amerikada bu görküzüji 155-si, Russiýada hem 120-deň. Makalada Türkmenistanyň repressiw diktatorlyk rejiminde gazaly balanýan ýalgyçlaryň ölümçiligi barada az zat bilinýändigi bellinilýär. Emma ekspertler ul mukdarda kytdymalary Sowet döwründen bäri ulanylýan enjamlaryň köwnülismegi bilen baglanyşdyrýarlar. Geçen ýyl Bloomberg nesiri daşky gursa ulumlary we tehnologiýalary nesirinde çap edilen täze derňewi talgylanyp, Türkmenistanyň gunmatarındaky 29 tany newit we gaz enjamy bejerilse, onda bu tewitin klimata yaramaz täsirini epesle azaltjakdygyny bellepdi. Iqtisady girdejiler esasan newit gaz sewdasyna dayanýan we öz çağındaky gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji orunlarynyň birini eýeleýän Türkmenistan howa göýberilen ziýany gazlary barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. 2022-nji ýylda Amerikanyň kosmos agentliginiň, ýagny NASA-nyň älimden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň newit gaz infrastrukturasyndaky ondan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzmasynyň üstüne aşdy. Ekspertler metan zygyndylary sebäpli klima tilakçylygynyň ýakynlaýandygynyň anykdygyny, ýöne gözlek işlerinde satellitleriň rolunyň artmagy, şeýlede güýçli täsir edýän gaz bilen baglanykda hereketi geçmek üçin siýasy hyjuwyň artmagy seri taply umyda sebäp berýändigini aýdarlar. 2021-nji ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň Glasgow-da geçen summitinde adam sebäpli döreýän metan syzmalaryny 2030-njy ýyla çelini 30% azaltmak baradaky meýiller ýygnan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçse-de, metany has köp howa göýberýän Türkmenistan, Russiýa, Hitaý we Iran ýaly döwletler oňa häzir çelini gol goýmadylar. Ýogsa şol ýygnakda entek wice-premier wezipesini ýerine ýetirýän Serdar Berdimuhammedow Yurdun metan zygyndylaryny azaltmagy, aýretin üns berýändigini ynandyrmagy tenin çypdy. Emma sondan bäri 1,5 ýyl çemesi wagt geçdi-de, Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gursagyna ýaramaz täsir ýetirýän metan zygyndylaryny howa sydyrýan ýurtlaryň öň hatarynda agzalýar.
Hepdeniň zeminiň leýärsiňi. Durmuşyň barha gymmatlamagy bilen ýylatyň barha ösýän iş. Gazan talaplaryny kanagatlandyrmagyň orun tapmaýan türkmen häkimetleri daşary ýurtlara gidýän raýatlarynyň aň düşünjesini gödökçülükde saklamak tagallalaryny barha güýçlendirýäni çalym edýär. Bu gödökçülük odaly wiza düzgününiň giýrilmegi bilen daraldylan türk çykalgasyna ýüzürýänlere degişli bolup görnýär. Sebäbi Türkiýede ýaşaýan we işleýän türkmen aktivistleriniň pikir düşünjesiniň täsiriniň Türkmenistanyň kynçylyklar gören we barhakan lapkit bolýan adamlara has güýçli täsir ýetirmek ähtimallygynyň alada edilýär diýip synçylar bellýär. Türkmen Helsinki gazetasynyň çap eden maglumatyna görä, türkmen häkimetleri ýurdun daşyna gidýän raýatlary ýurt daşynda hem siýasatdan daşda durjakdyklary barada dilhat ýazmagy mezbur edýärler. Bu temany kardeşim Gödöl dowam etdirýär.
Türkmen Helsinki fondy Türkiýe gitmek üçin wiza alan Türkmenistanyň raýatlarynyň polisiýa tarapyndan çagyrylýandyklary barada habar berýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu guramanyň web sahypasynda 5-nji martda çap edilen habarda fevral aýynyň ahyrynda Türkiýe baran bir türkmen raýatynyň ýagdaýynyň mysal getirilýär.
Wiza alanymdan soň meni ýaşaýan ýerimdäki ýerli polisiýa bölümine çagyrdylar. Olar menden Daşary ýurtda hökümetimizi tanqidleýän hereketleri we protestlere, internetde alınıp barylýan siýasy meseleleri boýunça çekişmelere gatnaşmazlygy öz üstüme alýaryn. Internetde ýerleşdirilen wideolara tetwir ýazmajakdygyma we olaryň asagynda laýyk goýmajakdygyma söz berýärin diýip ýazmagymy talap etdiler.
Diýip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda özüni gadam diýip sanadan bir türkmen raýaty çetirlenýär. Ol dilhatyny bermedik bolsa daşary ýurtda çykyp bilmejekdigini bellýär. Bu türk wizasyna bolan isleklerin şeýlegin biometrik pasportyny almak boýunça howp salanyň fonunda ýüze çykan nowatdaky talap Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä käbir welaýatlarda raýatlara pasport berilmegi togtadylypdyr. Beýleki welaýatlarda pasport almak üçin dokumentlaryň tapşyrylmagynyň möhleti epesli azalypdyr. Garaşsa Türkmen News neşriniň 27-nji fevralda çap eden maglumatyna görä hususanda daşa gyzy hem marda raýatlar biometrik pasporty sorap migrasiýa gullugyna pasport паспортың мөхлетінің құтырмағынан діңе бір ай өңінен 100 тұтып білерлер, одал паспортың мөхлетіні ұзалтма үшін 6 ай өңінен 100 тұтып болярды. Ядыркі вақты Түркменстанның райетлерінің Түркия барма үшін бір жай етмелі ені бір чылшырымлы талабы өз үрдінен қайдып келдігіні кепелендіріян гуанамы білен бағылы. Азатлық радиосының хабарчыларының мағлуматларының өре адамын иедіна қайдып келдігіні кепел кечме үшін дөлет едарасында ішлеян адам тапмалы болса көплер үшін ағыр меселе олып тұрыяр. Кепел кечен шақс хөкмінде адатча сияқат етмек ісілеян адамын қарындашларынан бір болар. Ол дөлет едарасында ішлемелі ой визада көркөзілін вақт мөхлетінің дуамында Түркия гіден адамын қайдып келдігіні кепелендіріян ве нотариус тарапынан тасдиқланан хат вермелі. Кепілік қаты болмазын виза берілмейер. Сияқат едіян адам вақтында ватанна долон пармата кепілендіріцейінің ийіштен қоғылмақ төбік көлчілігі дөрейер. Түркмен Хелсинки фондына өз яғдейіні күрін верен түркменстанлық адамын пікіріше бұп әткілчіліклер хәкіметлерің райетлерің юрттың чықмазлығыны қазанмаға сейнан шиянлығыны көркөзер.
Юрдымызда іс ерлерінің етмесчілігі, азық өнімлердің бақасы ве коррупция білен бағылыншықлы проблемалар бар мы? Elbette bar. Häkimetler olary çözmegiň ýerine halka zulum ýolundan giderler. Olar üçin iň oňy çözüt wiza. Aslynda maksat adamlar Türkmenistany terk etmeli däl we olaryň gözleri açylmaly däl. Daşar ýurdy näçe köp adam gitdi, sonçuda häkimetlere howp güýçlenýär.
Deyip Türkmen Helsinki fondy Türkmenistanyň raýatyny seçirler. Adam hukuklary guramasy päskelçiliklerin kanuna ters gelýändigini bellýär. Türkmenistan'ın migrasiya baradaky kanunda şeýle diýilýär. 18 ýaşyna ýeten her bir raýat islendik wagtda ýurtdan çykyp biler we islendik wagtda ýurduna gaýdyp biler. Bu päskelçiliklerin hemmesine garamazdan Türkmenistan'dan gidýän adamlaryň akymy durmaýar. Azatlyň habarçysy Safiýa Sultanowanyň söýlerine görä, şu günler Stambulda türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelenligi gözeýilýär. Soňky bir näçe aýyň içinde Stambulyň köçelerinde Türkmenistan'dan täze gelenleriň sany epeslärdi. Olary milli eşiklerden we ene dilinde gürleýändiklerinden Napolyar deyip habarçymyz aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýartyny. Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. 1950-nji ýyllaryň başyna, Sowgurşyň itileşen döwrüne, antikommunist meýilli Amerikan jurnalistleriniň, publisistleriniň we meşhur jemgyýetçilik işgärleriniň bir topary Russiýa halklaryny azat etmegiň Amerikan komitetini döretdiler we şu günkü 70 ýaşynyň toýuny töýleýän Metwod korporasiýasynyň düýbi Sol komitetin vekillerinin matlagatlarına tutuldu. Azatlık radiyasını 32 yıl işleyen Halipa jurnalist. 1953 yılın 2. Martı'nda ilkinci olup gepleyer Azatlık radiyası diyen hem de ahırına inni bizim öz sesimiz var. Stalinistik polisay terrori sizi vatanına simbolmokluğu mezur ediyer. Emma biz daşarı yurttan korkusuz ve peyaskelçiliksiz sözlep bilersiyip Türkmen halkına yüzlenen Murat Täsmiradyň ýatlamalaryny aýdylmagyna görä, bu komitet Rus siýasy guramalaryny we Russiýal halklaryň milli komitetlerini bolşewizme garşy göreşde birleşdirmegi, zewitleşdirmegi maksat edinýärdi. Rus diline Asobazdeniya ady bilen efire çykan radiostansiýada 1978-nji ýylyň 8-nji noýabryna çenli Azatlyk radiosynyň öz başlyk türkmen redaksiýasy bolmady. Şoňa çenli ol Türkistan redaksiýasynyň, ýagny Orta Aziýa respublikalaryny we Gazagystany öz sınalýan redaksiýanyň bir bölegi boldy. Türkistan redaksiýasynyň işgär sany bary ýogy 5 adamdan ibaratdy. Sol wagtda Azatlygyň Rus gurulundan beýleki redaksiýalaryna hem Ermeni, Gürjistan, Tatar, Başgyrt, Demirgazyk, Kawkaz redaksiýalarynyň her birine 5 adam işleýärdi. Murat Täsmiradyň ýazmagyna görä Amerikan administrasiýasy Orta Aziýa respublikalary we Gazagystan üçin 5 sany aýry-aýry redaksiýanyň döretilmegini teklip edipdir. Emma Amerikanlar milli redaksiýalary döretmek meselesinde şol wagtky degişli siýasy komitetleriň, şol sanly Türkistan Milli Azatlyk Komitetiniň, Türkeliň ýolbaşçylarynyň razyçylygy esasyny işläpdirler. Netijede Oktýabr rewolýusiýasy diýilýänden soň gurulan ilkinji Türkistan awtonom hökümetiniň başlygy bolan, soňra Türkistanyň siýasy emigrasiýasyna ýolbaşçylyk eden Mustafa Çokoýoglunyň Daşary ýurtlarda işleýän beýleki siýasy toporlaryň Türkistanyň 5 respublikasyny geljekde bir döwlete birleşdirmek maksady. Galy berse kadr meselesi Amanberdi Muradyň ýolbaşçylygyndaky Türkistan redaksiýasynyň başga ýyllarda juda az adam bolup işlemegine sebäp bolýar. Emma bu sapaklar Sol sanını Türkmen jurnalistikasının karasızlık tecrübeleri, adamzat kımmatlıkları, sol sanını milletatlık uğrundaki tagarlarları, tarihten çıkarılmalı neticeler vardı. Beylik post-sovet yurtlarının akıdan tapavutlulukta Türkmen eline yazılan yağıtlamalar, çıkarılan kitaplar taslan yok diyerlik. Eger de Kazak, Kırgız dillerine azatlıkta işleyen jurnalistlerin yağıtlamaları ayratin kitap görünüşünü çıkarlayan olsa, olar öz halklarının azatlığına kulluk eden şahslar hükmününü hormatlanlayan olsa, karasız nesir bilen hizmattaşlık edeyen herki jurnalistler, interiü veriyen adamlar öz yurdunu degişlilikte korkur küsü yaşap, işlep bilen olsa Türkmen jurnalistleri bu atır gaylı üçün yurttan ayrılmalı. Kerti korku huvati rastında yaşamal bolya. Azatlığın 70 yıllığı tapkırından Novotak Sökvet Döşlüğümüzü yaşalı jurnalist. Yazı ve sinçi Hudayverdi Halil bilen devam ettiriyarız. Hudaýberdi bilşimede ýaly Azatlyk radiýasy 70 ýaşady. Şoň bilen birlikde siz Azatlyk radiýasynyň düýbüni tutan adamlar bilen hem işleşmek bagtyna müessir boldyňyz. Gürleşmek, duşmak vaktini müyesser olunuz kevirler bilen. Şonglun birlikte de siz Sovet jurnalizminden gelip Günvatar jurnalizminin içine düştünüz. Şimdi şu yagdaylar bilen bağırlıkta öz ilkinci tähirlerinizi paylaşsanız, radya gelin yıllarınızdaki tähirlerinizi paylaşsanız, sizi ilki bilen geng aldıran zat neyme bolli? Günvatar jurnalistikasında ya Günvatar jurnalistikasının Türkmen vekillerini.
Men ilkinji gelen bu adama şol döwürdäki bir müdirimiz Muhammed Zerip Nazar öz ýanyna çagyrdy hem adatlyk baradaky garaşlarymy sorady. Men Praga gelmedimden öň adatlyk bilen gatnaşyga çykyp başlapdym. Negerem men Türkmenistandaky gatnaşyga çykyp başlaryň adamlaryň ikinjisi bolsam gerek, ilkinji başlangyç Mergen Hümmedow diýip bir terjimeçi ýazyjymyz bardy, şu tarapdan başlandy. Onuň soň Praga gelenimde menden ikinji täsirler barada sorulanyny men gepleşikleriň umumany gowudugyny aýtdym. Şoň bilen birlikde de Türkmenistan bilen baglanyşykly berilýän materiallaryň azdygyny belledim. Hem de Ýewropada bolan beýleki ýerlerde bolan mümkinçiliklerden, meselem Şirali gezip ýördi şol döwürde Ýewropada Muhammed Berdiýew taryh ilimlerinin kandidaty ol gezip ýördi. Şolar ýaly adamlaryň mümkinçiliginden peýdalanmak barada aýtdym. Şol teklibi Muhammed Nazar Zerif beýle bir oňlamady, ýok şuwerdi, bir berýäs diýdi. Indi häzirki döwür bilen deňeşdirenimde şol teklip şu wagt gowy amalaşýa soňky döwürlerde. Egerde adatlygyň jurnalistleri Türkmenistandan bolan habarlar tapsalar, onu şonu ilkinji orunda goýýarlar. Bir taýýar materiala giden oklar Yönü önkü dövürde şol tayar materiali, şol radyo tarafından tayarlanan materiali tercüme vermek meyli yok orudu. Yine sonku dövürde azatlık radyosu has Türkmençe oldu. Has Türkmen'in içine girdi.
Sonra bir vakitte Muhammed Zerip Nazar'ın Türkmen sanlı jurnalistlerle katnaşığı Kur'an adam hükmünü radyanın tarihine girenliği belirliyor. Şu arada siz neyem aydıp bilecek Zerip Nazar, bir topar adamı işe çekti, hizmettaşlığı çekti, sonun birlikte de adatlığın gepleşiklerinin mazmunu bağlaştı diyen fikirlerim aydılıyor. Şu sizin işlerin doğruluğunuzu adatlığın gepleşiklerinin bir yarım sağada, hatta iki sağada çıkanını aydılıyor, orijinal gepleşiklerinin günün efire çıkan. Şu yada ilin ağırlıkta ne hil fikriniz var?
Büyük hakikatten hem şeyle, Türkmen jurnalistlerinin yerlerdeki adamların Azatlık Radyosu ile katmaşığını yolu oyun Muhammed Zerip Nazar bolu. Yine de gaytalav aysak yazıcı hem tercimeçi Mergen Hümmet Günvatar'a çıkanını Germania gelenini onu öyüne çağırıp onun ile gürleşip şunun ilkinci gedek interviyu almanı başaran adam Muhammed Zerip Nazar şun ile birlikte Türkmenistan'a iki gedek vardı men bilişimi göre Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'tanım dine Muhammed Nazar Zerip interviyu al illi. Başka interviyu yok Niyazov ile alınan ya da kurun olan intervyu yok. Şul uğurda edilen hizmetler gati köp. Yönü şul devurda muna tarihi mümkünçülük bollu, şert açıllı. Şul devurda şeyle katmışlıkları yolu koymak ansattı. Mesela men bir neçivedek azatlık radyosumuna çıkış ettim. Men dine öğür misalma yüzünüyem. Başka bir adım misalma değil. Şuların hiçbirini beni o güzin komitete çağırıp ya da beyleki güzin kullukta hizmet ediyen adamlar öz yanına çağırıp bana hayvat atmadılar. Hiç hile hayvat bulmadı. Yani bir gedek men öz yazıcımıza, belli yazıcımıza azatlık var da çıkış etmeyi teklif ettim. O merkez gazetlerde çıkış ediyordu. Sen şol sahne azatlık radyosu ile çıkış ettiğip teklif ettim. Şunun iyi yanından beni KGB'ye çağırdılar. Sen ne için başka adama ünlü uçuyen deyip şol meselede men kainci eşittim. Şol devurda te 90'cı yılların ayaklarını çiğnli, yani Türkmen aşığının at avrayı belinde kalıp altın heykeli kaldırlayan dövrü çiğnli, Türkmenistan ile gürleşmek, Türkmenistan'ın jurnalistleri çekmek yenil bollu, ansat bollu. Muhammed Zerif Nazar şol mümkünçülükten peydalanlı.
Şimdi Hunayver'da siz şu Türkmen intellektuallarının ya Türkmen yazılarının, Türkmen jurnalistlerinin şu mümkünçülükten peydalanmak fırsatını ulanıp bilişleri ya da bundan çeke duruşları ile bağırlıkta neyem aydıp bilecek? Sebebi bilçeme değerli şu Türkmenistan'ın Sapar Murat Niyaz'ın şahsiyet kultunun güyüşlenme ile birlikte köp yazı sahir ya da jurnalist, şu intellektual adamlar, fikri var adamlar, fikirlen bilen adam cemiyetçiliğe fikrini yetirmekten mahrum oldu. Ama olan kaviri adatlığın mümkünçülüğünden belli bir derecede peydalansa da beyleki bir topar adam köplük esasen adatlık gülen hizmettaşlık etmekten çekindi. Yani öz intellektini, öz düşüncesini tabiinliğe kurban etti. Şimdi şu yolda evlen varlıkta neye maydip bileceksin?
Bir de öğren bir kıyım mesele, ne görem her bir adama ayrıtınlıkta çimileşmek gerekin kadip fikir ediyen 1994 yıllı beni adatlık radyosuna çıkış ediyenliğim için SSR Yazıcılar Birleşiği'nin ağdalığından öçürdüler. Şol yığınıza benim özümü çağırdılar. Yunanın şunu da aittiler. Sen vatanı karalayan, ona şıltık atayan, şunun çiğnüm senin ornun yazıcıların hatarında değil deyip beni ağdalıktan çıkardılar. Şunla birlikte özünü men komitette işleyen diyen adam menle gürleşip menin gayret etmelidigimi, menin çıkış etmelidigimi aytdı. Mana güvünlük verdi. Bol yazılar birleşiginin ağdası sen bol bolma onun hiç bir tapavudu yok dedi yazan adam üçün dedi. Yönü öz maksadından bir halka hizmet etmek, hakikati aytmak niyetinden el çekme deyip aytdı. Şol mümkünçülüğün bollu başaran adamlar için. Beylekiler elbette, kavirler bollu. Dine bir belli maksat için radyoda çıkış ettiler. Şol radyoda çıkış ediye, onun sebebi sorulunu da özünün kaysıdır bir işinin, kaysıdır bir kayışının amalı aşmadığına diye şunu amalı aşırma için komitetin işgarlarının ünüsünü özünü çekme için çıkış eden adamların bollu. Son olur şol çıkıştan el izdiler, son katlaşmadılar. Beylikin yerleri öz vazifesi için, kovu aylık alma için şeyle de prezident ile birlikte mut, daşarı yurtlara gidip gelmek mümkünçülüğünün peydalanma için adatlık radyosu ile düğününün katlaşık açmadı.
Şimdi bilşimi diyali adatlık radyosu sovet doğrununu şu metduot arkalı neyaletlerini olur hakta hatta film hem dörödüllü. Şol doğurdu Dönükler ya da hainler deyip makale yazan tanımal Türkmen yazısı Seyit Niyaz Ataev son öz aytmağına göre, sonun birlikte de onun fikirdeşlerinin aytmağına göre adatlığın esası dinleyicilerinin biri oldu. Şeyle de odur Pravda'nın havarçısı olan yazı Türkmenistan'ı ulu vezifelerde işleyen Rahim Esenif hem adatlık radyosu ile hizmettaşlık etti. Şimdi şu yağdaya ne akili baka veriyorsunuz siz yazı hükmünü? Onların fikir düşüncesine doğrudan bir öğürlüşük borlu mu? Sol öğürlüşük beylik adamlara ne akili tehir yetirenler ödüyorsunuz?
Hakikaten hem şoların dünya karayışına ütköşkülük borluyu olur hakikata, durmuşta bolyan yagdaya, şertlere başka çıgarak başladılar. Bönkü bir pin nesinen, gan nesinen usul bilen del. Hakikattanım ol bollu. Ola öv işler bilen, maksatları bilen belli derecede hakikata hizmet ettiler. Mesela Seytniyada tayfalarda men bir neçe tankıydı bellik aittim. Şol yazan makaleleri hem de çıkaran dokumental film için. Şunu Seytniyada tayf yokuş vardır hem kabul ediptir şol öz tesirini. Şol devirdeki radyonun havarçısı Sapan Murat Ögözördiyev'in üstü bilen bana yetirdi. Şunlen birlikte Rahim Efendi hem şeyle oğlum nomor bir komünistlerin biriydi. Nomor bir olmanı da ikinci karar en öndeki komünistlerin biriydi. Oğlum Azatlık Radyosu ile kovuk atmaşı etti. Beyleki bir adam görünüklü yazıcı Tırkış Cumaveli de Azatlık Radyosu ile kovuk atmaşı etti. Mesela Tırkış Cumaveli'nin nalış deyip bir publisistik çıkışı var, ulu çıkışı milletin şu neşe velasını, triyet velasını gidişi var da. Men buna katı nalış ediyen, ağlayan bizim derdimiz deyip şol mühüm meselani, en mühüm fikrini Azatlık Radyosu'nun üstünden aittı. Azatlık Radyosu şeyle adamlara mümkünçülük verdi. Olur şol mümkünçülükten kovup edalanırlar.
Şimdi Hudayır'da siz bir sökvetteşlikte şu Türkmenistan'ı Ulu veli pelerdi işlen, görünüklü yazı olan Rahim Esenif filen, taşarı yurtta yürüydü kılımların doktoru olan hem Adatlı Radyosu'nun düğün tutan intellektüvarların biri Amanberdi Muradi mihmançılığı çağıranını adaydınız. Bu elbette belli bir tarihi doğrulurdu, dürlü dürlü lagerlerde bulan adamlar. Siz soruların ödarı sökvetteşliğinden ya, Soların birek gireği koyun hormat sıylığından nehil netice çıkardınız? Şu arada ne yapmaydık bilirsiniz?
Bu arada benim gurulasım geliyor. Hakikatten bir şeyle oldu. O bizim evimizde, bizim yaşlıyımız Amanberdi Murat, onun maşallahı da yanında deyip, şeyle hem Rahim Efen, bu saçın başına oturdular, gurulaştılar. Yoksa Rahim Efen, ön ilkinci novatta Pekan piyasasına, Amanberdi Murat'ı tankıtladı. Sonki proz eserlerine de Amanberdi Murat'ı tankıtladı. Ya da şunun prototipini, şul tipteki adamı tankıtlak geldi. İkisinin duşunu şol yağday yatlanmadı. Amanberdi Murat onun bir katı örcek bolmadı. Senin şeyde atlar yazdın. Şun için menden ötünç soru dünyalı talep bolmadı aman ağadan. Olar kovgurrun ettiler. Yani Amanberdi Murat'ın bir aydan vaadi var. Geçen vatansıl kurşununu Nemz halkını neyse tankit etseler de olar gitleri yok etme için bir neyse vedek sıyınanış ettiler. Şol sıyınanışıkta üyedini kurban eden adamlar var. Yani siz Stalin'i yok etme için hey bir sıyınanışık ettiniz mi? Hey bir şloryalı yağday bollu mu deyip Rahim Efendi'den sordu. Rahim Efendi elbette hiç hili cevap ver bilmedi. Sonra şol umumu yağdaya geçildi. Sonra Rahim Efendi Amanberdi Murat'tan alayan aylığını sordu. Neye aylık alayan deyip. Amanberdi Murat pensiya alıyordu elbette. Şol alayan pensiyasını aittı. Şol 2000 Deutschmarka yankı Nemz markası törüğünü Fulaliyar eken her ayda nundaşınlanım. Fronto katmışlarını çüylem. 600 German markasını alıyar eken. Cemi bir 3000 German markasını Çinli pul alıyar eken. Özüm Avusturya'da yaşaya ayrıtın cahı var. Sonra Amanberdi Murat bana halli diyordu. Halli ben şu pul meselesini aradamalı değil. Yani ben onu yürüte aittim diye. Sebebi Rahim Efendi Urşak atmıştı diye. Ol Urşak atmışı peyadır neyse pul alıyor. Men Urşak atmışıp men neyse pul alıyor. Koy şunu deniştirsin deyip ben şu zatları aittim. Yoksa bunu aitmanın gereği yok deyip bana düşündürdü. Yine şeyler ak yağday oldu. Yani umuman ikisi tarahat gürleştiler. Umutluk bilenem ayrılıştılar. Başka hiç fili dava ya da bir yerini yardırmak ya da bir yerinin katı görmek yani zatlar bulmadı. Men şuna şayet oldum. Yine de şol duşlukta aman derdim radın bir aydan sözü berk yadımda galli. Ol bana üyünün salgısını verdi, adresini verdi. Yöne ben ol bir vaktinde bark bilmedim. Aman ağa ettim benim komşuyum dedi. Nemis dedi. Ol nemis urş yıllarına kuruluşuk işlerini işlettir dedi. Yani akopları kurmak, garmları kurmak, belki korunmak, seriştelerini kurmak işinde işlen kuruluşukçu, injiner yöne harbi kurulukçu dedi. Men şol adama her gedek duşanımda siz nemisler yesirlere katı yoğuz darıştınız deyip aytyan dedi.
Huday verdi halli sökvettöşlüğü katnaşıp berin urlunuz sen köp sağ olun.
Sizim sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, keyifleşiklerimi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adatlığın solkunlarından ayrılmam.